Milioika urtetan zehar etengabe sortu ziren espezie animal berriak jaraunspenaren eta hautespen naturalaren eraginez. Hainbat arrazoi dela medio ordea, bereziki arrazoi klimatikoen eta ekologikoen eraginez espezie asko desagertu egin ziren. Desagertutako animaliak estudiatzen dituen zientziari paleozoologia deritza. Badira ordea fosil bizidunak deitzen diren animaliei primitibo biziak. Hauen artean musker eta zefalopodo batzuk sartzen dira eta jakina zelakanto harrigarria. Duela 500 milioi urte aldi kambriarrean biziaren ingurune bakarra ura zenean moluskuak ziren nagusi. Marraskiloak eta trilobiteak ere bizi izan ziren eta hauen oskolak gaur fosilduak aurkitzen dira. Kararritan esaterako, 200 milioi urte geroago bizia lehorrera igarotzen hasi zen eta aldi deboniarrean kontezina anfibio izan ziren eta batez ere narrastiak. Arratsaldeon lagunak, ordu honetan badakizu Bilbon artekaleko kriselua pizten dugula Bilbo hiria irratian. Gaur, nola ez, gurekin Ismael Manterola izango dugu eta zeozer gehiago ere. Hori bai, Piztiak taldearen Piztiak kanta entzunta gero. Oraintxe arte. Bilboko galerietan klasikoek ere badute haien lekua, esaterako ba Juan Miegek eta Mari Puri Herrero, ba zenbait margo erakusgai baitituzte egun hauetan, ba aipatu ba bi galeri desberdinetan. Eta honetaz hitz egiteko gaur ere gurekin Ismael Manterola dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta arte aditua. Arratsaldeon Ismael.
Arratsaldeon.
Zer moduz gabiltza?
Ondo.
Ondo esan beharko, olako egun gris batean, oraindik negua bukatu gabe, entzuzen, okeres banabil, hilabete bat barru, udabarria ziko da.
Bueno, ez du itxura ondik, ez?
Ez du ematen, pista asko ematen ari gara, baina ez du ematen, mementu, udabarria ziko denik. Aldiz, Bilboko galeriatan udabarria seguraski baspalditik loratu zen. Juan Miek, esaten bederako, Lumbreras galerian dugu, margoak. Pintura, hain zuzen ere. Nor dugu, Juan Miek?
Bueno, mier da ba, historiko bat, esango nuke ez, Euskal Herriko pinturaren barruan ikusten dute ba, Euskal Eskolako taldeko haiek ba, pasadiala ba, ba, historiko izatera, ez da? Eta hoien artian da Joan Mier, ze beak ba, Arabako orain taldekoa esan, oker espanago, zen beti pixkat liatu iten naiz taldeen artean, ez dakit gaur Gipuzkoan hemen Bizkaian eta orain Araban izango zen, ez? Eta hor horre ontzan, Joan Mier gaztea ez, ba, pintura ta, oi arte talde hartan, Euskal Eskolen mugimentuko pertsonai bat zan. Eta orduan, ba, horreatik hor gelditu da, ez, gure memorian, eta pixkataztuta dazkau, pertsonai hauek, ze garai hartan zeo zeintzuen, baino segi du pintatzen, kasu honetan, edo arte egiten beste askotan, ez. Eta orduan, ba, bueno, ba, ikusten dute, ba, horreatik, ba, ba, gogoratu beharko genukela zein dan, baina baita ere pintatzen segitzen dulako eta erakusketak ba, iten jarraitu dulako eta momentu honetan ba, ba, Bilbon ikusteko aukera dakau Lumbreras galerian, ez, bere azkenengo lanak, ze askotan ere iruditzezaku ba, hori jende honek ba, jende honen ibilbide artistikoa ba, bukatu zala talia desegintzanean edo Euskal Eskolako movimentuak desegintzanean eta ez da horrela, ez, pintatzen segidu eta horren ba, ba, zera bada, ba, adibide bada, ba, guain Bilbon ikus dezakeun erakusketa.
Izenik baldauka horrek?
Erakusketak ez dakar izenik, eta, bueno, ba, maten du hori, izenik gabeko oietako badala, eta kuadruak beraiek ere ez daukate izen bururik, orduan, ba, ba izenik gabeko erakusketa eta izenik gabeko kuadruak dira.
Zeban margo ditugu egun, Juan, ba, nien erakusketa horretan?
Desente, da, bez, galeria ondila da, Lumbrera zena, eta orduan, ba, ba kuadro, normalian gaina gela bakarra izaten da o, ba, pintore edo artista bateko okupatzen duena, eta beste gela, ba, izaten da, ba, beste erakusketa bat, esan edo, aldi berean bi erakusketa egiten diala Lumbrera zen, normalian, bat pinturanena edo, eta bestia, ba, papelena edo papel gaineko pintura edo papel gaineko lanak, ez? Eta kasu honetan, ba, Miejek dana okupatu du, bi gelak, bi areto hiek okupatu ditu, eta areto horrek, ba, bueno, ba, ez da egit, baina metro desente ditu, eta dana, beteta dago, ez?
Metro desente, zenbat margo, eta margo, okeres manabil, lehenik eta behin, nahiko handiak, nerri aldetik.
Bai, bai, daneti dago, gela areto haundilean haundixa marra dia, edo haundileak, esango nukenik, eta beste aretoan berriz ba, bueno, ba, formato txikiko obrak edo papel lanak ikusteko pentsauta da on horretan ba, ba, neurri txikiagokoak, baino hala ere marguak, pintura.
Pintura hoiek batzuetan olio izaten dira teknika aldetik esan nahi dut. Eta bai, zer gehiago jorratzen du Juan Miek Solozabalek?
Bai, bueno, nik gustatzen dut dana diala olio teknikak, ez, mise gainean edo oial gainean. Orduan, ba, ba horrekin segi du eta hori besterik ez du landu, ez, eta ez da gutxi. Olio teknika da kuadro guztietan azaltzen dara.
Kolorea aldiz ezberdinak.
Bai.
Kolore biziak.
Bai, oso bizia da, oso argila da, bai. Bueno, Mier eta Ortiz Delgea datoz, ba, pixka tradizio informalista batetik, ez? Ba, 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 ikizue garai hartan, irurogeiko hamarkadan, irurogeita zeian usten dut sortu ziala, ba, Euskal Eskolako taldiak, ez? Euskal Eskolako mugimentuak. Ba, garai hartan bizirik edo bastante indarrakin zeon informalismoa, bat ez, Europan ezagutu zutena, Paris eta bar, ez, ba, eta Gipuzkoan indarra handiko pintura mota bat zan, Bizkaian ez horren beste, baino Araban baita ere, eta Naparroan ez horren beste, ez, pixka gurutzatuta zeben lau provintziak, eta antzekotasun handio zuten ba, movimentu aldetik edo pinturaren movimentu aldetik Gipuzkoak eta Arabak, eta antzekotasun gehiago zekaten Bizkaiak eta Naparroak, ez? Naparroan eta Bizkaian gehiago lantzesan figuratiboa edo figurati, konfigurazio mota bat, ez? Baino alare hori ba informalismoaren tradiziotik dator Joan Mier, ba Carmelo Ortiz Delgearekin batera, eta orduan ba nik uste dut ez dula galdu oraindik ba kolorearen aurreko ba interes hori, ez? Agian ilunago garai batean, garai haietan eta biziago garai honetan edo gaur egun, ez? Ba asko erabiltzen ditu. Nik uste dut kolore nagusia urdina dala edo urdin argia dala kuadro hauetan, ez? Lumbrera zen ikusi daiteken kuadroetan edo daitezken kuadroetan urdin grisaska edo grisak urdinak, baino argi xamarrak, ez? Oso ilunak, ez? Batez ere ondoetan, ez? Berak kuadro ia guztiak oso antzekoa dira formetan, dia ba ondo xabal xamarrak edo pixka geometrikoak eta geho dazke ba aurre planoetan edo pixka turreago zentro aldera eta bar ba elemento asko, ez? Beste koloreen bitartez eta ehunduren bitartez egindako kolore asko eta bueno, ba pixka horretan oinarritzen da Miegen kuadruak horretan oinarritzen dira, ez?
Kolori asko, informalistak, olako ba, margo bereziak, pixkanaka, nik supatzen dut, gero eta ezagunak direnak gure gizartean. Ez nahi dut, duela hogei urte zailagoa zen, baina pixkanaka jendeak ezagutzen ditu olako espresio artistikoak.
Bueno, eta pasata ere, bai, ez? Kontutan izan, hor ondoren ba, popa etorri zala, popartea, eta hor poparteak ba, figurazioa, ostasun minimo bat, karrizun, batzuetan, ez edo, nahi baldin badezu, ba bi gauzen arteko ba kombinaketa, ez? Eta zan ba kolore hotzei edo nahi baldin baduzu teknika ez oso espresibo bati ba ironiaren edo jokuak, ez? Ba objektuekin, eskalekin eta barrez. Orduan informalismoa ba pixka da aztertuta gelditu zen, baina nik ustean dut beti jarraitu dula bizirik eta gaina nik ustean dut askotan dala oraindik gaur egun pinturarekin ba harremantzen du movimento bat, ez? Jendearentzat gaur egun nik ustean dut bastante asimilauta dakala pintura mota hori eta pentsatzen dula gainea artistak ba bere barrutik ateratzeko ba modu bat dala artea eta tartean orduan espresioa izan behar du, ez? Espresionista izan behar du. Orduan, ba nik ustean dut jendeak gaur egun harremantzen du pinturarekin, ba pintura mota hau, ez? Espresionismoa edo horrelako zerbait, ez? Iruitze zat, ez? Jende asko ja abstrakzioa onartu zu momentutik aurrera, espero du kuadroetan azaltzea, ba artista batek barruan dakana eta orduan ba abstrakzioa onartuta dago eta abstrakzio horretan ba kolorearekin edo pintzela da arekin eta bar ba jokatzea mise baten gainean, ez?
Zergatik ez dira izenik agertzen?
Nik uste dut, bueno, ba, hori artistaren erabakia da, dudik gabe, ez? Baina nik uste dut askotan izaten diala, ba, hori, ba, bapateko gauzak, ariketak edo horrelako zerbait eta orduan ba artistak ez du nahi beste izenbururik eman edo beste pistarik eman edo beste esango genuke osagarririk eman, ez? Kuadruak berez funtzionatzen du eta jendeak ikusien beharko luke eta kito, ez? Besterik gabe, beste kanpoko informazio hori gabe edo kanpoko ba despistatzeko ba beste informazio hori gabe, ez? Pentsatzen eta askotan hori aukeratzen dula artistak eta horreatik izaten dela, ez? Ba kuadroak berez ba transmititzeko duena transmititzeko besterik gabe, ez?
Olibak dira, Ismael Mantrolak esan digun bezala eta gehienak okresbanabil iaz pintatutakoak.
Bai, gaur eguneko lanak dira, esan edo azken garaiko lanak dira eta horretik esan dut leheno, ba, Juan Miejek pintatzen segitzen dula eta bueno, ondo pintatzen segitzen dula, ez? Esan edo, ba biziri dagoen pintore bada eta lanean dagoen pintore bada, naiz eta bueno, eske urtiak jokiko ditu, ez dakit oso ondo
zeuketan. 1928an jaio zen Gasteizen.
Horreatik, ez? Ja, bueno, ba Euskal Eskola Mugimenduan ba Gaztea baldin basan ere, ba
ia 75 urte.
Horreatik, bai, ja garai horretako jende dana iristen nahi da, ez? Ba pentsatzen dut ja Sumetak, ba edade horretara existiagak eta ba iriste nahiko iala, ez? Batzuek etzialako iritsi, baino ja Ruiz Balerdik eta hauek ere, bueno, Ortiz Delgeak berak ere okiko ditu horremeste, ez? Pentsatzen dut eta Bizkaian idea bat indezagun garai hartakoa San Ibarrola, ez? Eta Ibarrolak okiko ditu neskeo 70 urte, baino gehiago, ez? Pentsatzen dut. Eta bueno, ba nikusten dut jende hori ere, ba ja sanet klasiko bihurtu gala, ez? Mez eta hauentzat, niretzat behin ipen izan zen, problema bat ba, merkatuan sartzia eta ez due asmatu, ba, bere lana ba, pixkat komerzializatzen merkatu esango nuke espainolean, ez? Euskal Herrian ikusten dut bai, toki bat intzuela, baina Euskal Herriko merkatua oso oso mugatua da, eta ez due lortu kanpuan eta ez du Espainian izan biharrik, eh? Zene dut, adibidez izan zeiken aukera bat Parisen komerzializatzia, eta ez Madriden, baina ez batian eta ez bestian ez due asmatu, ez? Nik usten dut agian existiaga izan zala, zehose ba Parisen bat eze film, pintatzen zitun filmaiekin, ez, Pompidun sartu zan adibidez, usten dute ba existiagaren filmeren bat edo beste bera ere iparraldean bizi izan da, eta gian horrek lagundu izan dio, ez, ba Parisko toki ezaunen bat bilatzen, baina oraindik ere ikusten dut ez duela, oso zaila izan zala behaientzat, ba merkatuan sartzia, ez dakit behaien ideia, Euskal Eskolaren gaineko ideiak oso utopikoak izan zialako, edo ez dakit oso ondo, igual etzitzaielako interesatzen, baina gaur egun pentsatzen dut artista horiek ba, biharko luketela horrelako errekonozimentu pixka zabalago bat, eta galerian sartu balia, segurazki ba, gaur egun errazago izango zan behaientzat ba, toki bat izatia, ez da?
Ibilbide luzeko ba, artistak dira, izuzen ere, eta supazen dute horre agertzen diren marko guztiak salgai izango egongo direla.
Salgai dabe, bai, hori
eta
da.
Eta batzu galeria. Salduta.
Bai, hori da, batzu salduta. Bai, galerian daude, eta galerian, ba, dakizun bezala, erosi leike. Eta, bueno, ba, salgai dabe lumbrera zekoak, batzu salduta. Eta, bueno, pentsatzen dute aukera hona dala, pixkan norbaiteke, bueno, ikusiko du ez guztaren arabera, baina pentsatzen dute lan txukuna diala, eta ez oso garestiak, ba, beste presio batzuekin konparatuta, adibidez Arkon ikusitako presio batzuekin, salneurri batzuekin konparatuta, ba, ez dira horren garestiak, ez? Zai, kuadro bitxia dira, ez? Nei benipen, pixkat denbora asko pasan un kuadro bek ikusten, ze, dake, ba, ez dakit, elementu asko, ez? Eta txetasun pila da, ezke, eta askotan ikusten dugu horrelako ondo zabalak, eta geometrikoak, eta kolore bakarrekoak, eta ia lauak, eta geho ikusten ditxeu, ba, pigmentos, hau da, materia askoz betetako detaietxoak, ez, formatxoak, koloretakoak, eta, bueno, ba, ikusi bihar, oso zaila, izan zan eretz kuadro bat osotasunean ikustia, ez? Zaila izatezan, pixkat, ezin izan nun bi prozesu hoien artean, askotan izaten dana, ba, bueno, kuadroa osorik ikustia eta geho xehetasunean ikustia, hau da, bi hauen artean, azkenean ba, ikuspegia orokorra izaten da, ateatzen dan emaitza, ba, nahi kostatu izatezan, pixkat, hori lortzia, bueno, enu lortu, hobeto esan da, ze ba, xetasunetik osotasunera jotzen unian, xetasuna galtzen zizaizkian, eta xetasuneta jotzen unian, ba, onduak, ez? Eta orduan, ba, horre, bueno, ba, pixka komplejoa dia, komplikaua dia, eta hori, pixkat, momento batzuetan, ia, de xetasun batzuek milimetrikoa dia, ez? Eta xetasunez betetako kuadro batean oso zaila da bilatzia dana ikustia, ez? Hausnarketa hori eskatzen du kuadro hauek, ez? Ikusi egin beharra eta denbora behar da kuadro hauek ikusteko. Eta nik ustean dut hori ere ez gabela ohituta edo ez gabela prest edo hobeto, ba, betzatzen ohituta gaudela ba, begirada askarrera eta begirada askar hori kuadro betan ezin da.
Beraz ez da hain erresa erakusketa hori ikustea. 20 minutu eskas baldin badituzu, hobez.
Bai, nik OBS esango nuke, hombre, ikusi leik ez esaten, baino kuadro bat, igual, no, bi minututan, edo, bueno, abian esagerago da, edo bi, baino, bai, nik eskatuko nuke denbora pixkat, gertatzena da, hori, ohituta gaudela irudi, ikusentzunezko irudietara, eta irudi hori eskarra da, esan edet, telebistakoa, edo argazkietakoa, ez, eta pixka kuadroa gaur egun, mota honetako kuadroa benipen, ez dira erraxak ikuslearen zat, hori denbora guztian jo behar du, ba, xetasunetik, kolore ezberdinetik, forma, textura ezberdinetik, ba, osotasunera, ez, eta orduan, ba, nik usten dut, zoom, lan hori tia gure begiaren zan nekagarria dela eta jende asko ez daula presto horrelako lan egiteko, ez? Naiz eta nik usten dut artiak eskatzen duen horrelako zoz, ez?
Artistaren zat gainera lan zaila, ez da, horrelako margo bat burutzea, ez nahi dut nik ez dakit non dikasi eta non bukatu, baina azkenean margo bat daukazu eta esan duzun bezala, osotasunean ikusi behar, bestela xetasunetan galdu egiten zara.
Hori da, ez? Nik usten dut, claro, pentsatu behar dugu prozesua zein izan dan eta artistaren zat, bai, pintu tore horrentzat ez da erraxa izan hori edo asmo batekin eginda daude, ez? Nik uste dut hor daula, ba, igual balerdikin, balerdiren kuadroekin gertatzen da, nik uste dut miejen kuadro batzuekin, ez? Ba, daude horrelako pintzelkada ziaro espresibo batzuek, baino konturatzea zea alde geometriko batera jotzen dutela, ez da? Eta orduan, hor dago, ba, zea bat, ez? Plana eta espresioaren artean, edo askatasuna gestuala eta buruaren arteko tentsio bat, ba, hori emaitza dela gauza oso oso komplexua eta eskatzen duna gure begirada komplexu bat ere bai, ez? Eta ez, ba, hori, ba, kito, ez? Ikusi ta fuera, ez?
Gainera, atentzia eman dit, ba, zuk ekarritako katalogoak, ez da, beretan txukuna, ez da, ba, grisa da, liburuska, ba, nahiko majua neurri aldetik, leizki zuriz joan miek, bere izena, eta barruan, bai, aurkezpena, artistarena izuzen ere, eta gero katalogoa bera, ez da, zenbait margo hori ikusgai, eta referentzia batzu. Horrexegatik, ez da, dizu, ba, aspaldian, jaio zela gazte izen, eta hasi zen duela mende erdi bat, marraskiak egiten eta pintatzen eta erakusketak egiten eta bar luze bat beretan informazio ona.
Bai, bastante osatua, ez? Katalogo honen bitartez ba gutxi gora bera ikusleak ba jakin dezake zein dan, gero gogoratu ez ditzakek pinturak ere, ze askotan ba hori kuadroak ikusten ditzeu, baino gero pues hori itxa jotegean nahi deu ba gogoratu eta horretan laguntzen du katalogo batek, ez? Eta egia da, bueno, ba honelako katalogotxuak ba ondo da bela. Galdu iten du dudik gabe ba koloria, ez? Ba kisu argazkia kolorea ba galdu egiten dula. Nik uste dut indartzuago diala benetakoak, ez? Baino, bueno, txukuna da eta bastante ondo dago eta argazkiak ere ez da bat ere gaizki, ez? Horlako kataloguak ba kisu inprentak ba lan zaila eokitzen du eta ez du normalian konpontzen pintorearen arazoa eta pintorearen arazoa askotan koloria da eta kolore hori berak konpontzen ez duena inprentak ez du konpontzen alderantziz, ez? Ba pixkat estropeatu iten du.
Fitxa egiterakoan Ismael Juan Miegen izen gabeko erakusketa dugu.
Bai, hori olioak, baina hori ez daka izenik, bai. Lehen urtean pintatuak olioak, Lumbreras Galerian, Juan Manuel Lumbreras Galerian, enao kalian, eta hilen martxoaren laura arte, martxoaren laura arte ikusgai dago, beraz, hilabete onda, gutxi gora beraz, otzailen zazpilean zabaldu zuten erakusketa, eta hori, ba, hilen lau arte, ba, zabalik, eta, bueno, nik usten dut aukera dela, ba, pertsona dauen ba, lana ikusi alizateko, ez?
Beraz, lagunak badakizue, ba, martxoaren lau arte, hain zuzen, aste hau eta urrengo astea daukazue, ba, Bilboko Naukalean dagoen Lumbreras Galerian, Juan Miegen oleoak ikusteko. Lasai egin behar da, eta lasai jarraituko dugu gure irratsaioa. Orain musika pixkat entzungo dugu, hain zuzen, Jay Hawks, diskaren Rainy Day Music izeneko kanta entzungo dugu. Hain zuzen, egun euritxu eta ez dakiz zer gehiago. Gaur bezala, kantu polit bat eta euritxua.
stood prepared as you took the chair. There was no need to satisfy you. I'll be damned though I held your hand. They felt the need to crucify you. You're going down, baby, baby. You're going down, baby, baby. You're in a tailspin, running out of your head. You're in a tailspin, running out of your head. You're a fragile flower in its final hour, with no chance to taste the water.
Ismael Mantolola dugu gaurko Artekaleko kriseluan, eta dagoeneko ba, galeria bat bisitatu dugu, Lumbreras Galeria, bertan Juan Miegen oleoak ikusgai ditugulako. Juan Mieg Solozabal Gasteizen jaio zen, esan dugun bezala, 1928 urtean, pixka geroxiago, eta Bilbon Maripuri Herrero jaio zen. Eta Maripuri Herrerok, ba, hogei bat margo, ba, ditu ikusgai mementu honetan, ba, Bilboko enaukalean, Lumbreras galerietik gertu, baina beste galeria batean, Kolon 16 izeneko galerian. Maripuri Herrero, Ismael, bueno, ba, Bilbon nahiko ezaguna da, margolaria jakina, baina besteak beste Mari Jaia sortu zuelako.
Bai, bai. Mari Jaiaren sortzailea izateati, ba, pasako da Bilboko historiara, ez? Agian pintore izateati baino
gehiago. Ala espero dut.
Bueno, bai.
Bederen horregatik.
Bai, bain ez da kiu, ez? Ogeta usturte inditxu, edo, Mari Jaiak, edo, lehen
urtean. Urte, sortzio, keres bera.
Vale, bai, bueno, bai, egia, bai. Maripuri egintzun, sortuzun pertsonai hori, eta bere pertsonai bastante tipikoa da, Maripuriren pertsonai bastante tipikoa da, ez? Bere garaibateko pinturena, bain ipen, gaur egunekoa ez, baina bere garaibateko pinturetan asaltzezian pertsonai horiek, ez horrelako pertsonaia, ez pertsonai horiek, baina bai horrelako pertsonaiak, ez. Eta kuriosua da, ez, ez enkargatzea adibidez, ba, ba horrelako pertsonaia, ez dakit, ba, ilustratzaile bat, edo horrelako zerbait, ez, dakit, raro iruitzezat. Baina, bueno, nik uste tarrakazta izan duen irudi badala.
Eta... Bueno, beste bat jende bat zegoen hor, Bilboko konpartxetan, eta... Bai, pixka bat ezagutu genitun garaia haiek, eta benetan, ez dakit, sensibilitate ezberdina esango dugu, horrexigatik, eh? Ba, Maripuri Herrerorekin itzegin, hain zuzen ere, ba, sortzeko Bilbon referentzi nagusia dena Bilboko jaietan, dudarik gabe.
Bai, bai, igual, hori... Ez da ona gaur egun, ez? Erreferentzi, osea, kontakto horiek eta igual pena bada, ez? Horren artistak edo artista mota batzu behin ipenez eotia horren txertatuta gizarteko edo gizartia eta artistak horren urruti eotia gaur egun, ez dakit, ez? Piskat, ze pentsatzeko gai bat izango litzateke edo itzeiteko gai bat izango litzateke hemen bertan, ez? Beste egun batian.
Beste egun batian edo zu. Eta ez dakit, erregin behar dugun Mari Jaia, abuztuaren amaieran egiten duten bezala, edo bien bitartean esan dugun bezala, hogei bat margo baditu Maripuri Herrero Kolon 16 izeneko galerian. Eta berak dioen bezala, ba, koloriaren bidean edo lehenik eta margo nahiko handiak, ezta?
Ba, bai, batzuek handia dira, batez ere hiru kuadro handi dazka, eta bestiak ja tamaino dexentekoak, ez? Badabe hiru horrela, bat txikia, bi ez oso handia, baina bestiak, bueno, ja tamaina handiko kuadroa dira, ez? Bai, bueno, Maripuriren kuadroak aldatu india, eh? Nik usten dute Maripuriren kuadroak aspaldikoak baina pentsian beti oso ilunak. Mundo, ba, ez da gindona, esan, ia monokromo batian bizizian pertsonai, ba, grisak, ez? Pertsonai aurpegi gabekuak, ez? Zian, askotan Marijaiaren mozorro hori zeukatenak, eta bueno, nik uste dut aldatu indala, ez? Bere kuadruak aldatu india eta koloria sartu dula esaten du beak, eta ala da, ez? Koloretsua dira kuadro hoiek, eta ba, nik uste dut ikusi biharreko kuadroa ideala, ez? Nei asko gustatu zaizkian, ez? Irituztetan bueno, Miegekin konparatuta adibidez beste kontu bat izango zen, figurazioa, ez, abstrakzioarekin konparatuta, baino aldi beren oso antzekoak, ez? Esan nahi dut, bai, figurak esaltzea, baina figurak esaltzea, ba laino tartian egongo balia bezala, edo horrelako, edo paisaia ere, ez? Paisaia ere esaltzen da, paisai bat uste da hola, uste da bakarra da hola, besteanak irudiak diala, nahiz eta irudiak lorategian egon, edo jardin batian egon, edo dana dela, baino, dia, ba hori, ba irudi batzuek lausotuta egongo balia bezala, eta orduan kuadro osoak ematen duen itxura hasieran da, ba ez dakiu lausondo zer da on hor, ez? Ba Miegen kasuan gertatzen zan bezala, ez? Ba sumak ere hemen egiten duen efektua da agian kontrakua, ez? Urrutitik kuadro abstrakto bat iruditzezaku, eta momentuan ez du forma ikartzen, eta geho pixkanaka forma bat hartzen du, eta forma horretan ikusten ditxeu, ba hori, ba paisaia, edo pertsonaiak, ba lorategi batean, edo dana dalako horrek, ez? Oso kolore bizikoa dira, eta hor dago aldaketan ikusten dute Maripuriren beste kuadrokin konparauta, eta aparte, ba teknika berezi batekin pintauta, bueno, ez dakit teknika izango da, baina modu berezi batea pintauta daude, ez? Dia, ba pintzelka da oso solteak eta oso motxak, ez? Eta orduan osatu egiten du, askotan mihisea bera pintatu gabe gelditzen da, ez? Eta ez dakit impresio bat ematen du, ba lausotutakoaren impresioa horrek ematen du, ez? Ez diala forma zehatzak eta pintzelada zehatzak, eta orduan ba dana horrelako laino tartean egongo balitz bezala, osea, horrelako atmosfera pixkat misteriotzu batzen barruan sartuta gelditzen dira, ez? Eta, bueno, nik usten dut izugarrizko heldutasuna, du gabe heldua da, ja Maripuri, ez? Baina heldutasun plastikoa edo heldutasun piktorikoa erakusten duela Maripurik kuadro hauekin, ez? Oso ezberdina dira bestekin konparauta, eta nik usten dut, nik pentsatu nuena da, emakumeek nahi duena pintatzen du, eta nahi duen bezala pintatzen du, ez? Eta hori, jo, ba, iruditzezat artista batentzat oso importantea dela, ez? Bai, askatasun hori nahi duena pintatzeko, eta pixkat askatasun hori ere nahi duen bezala pintatzeko, ez? Zan edet, ez da lotuta, ez teknika bati, ez egiteko era bati, ez? Eta orduan, ba, askatasun hori lortzea oso zaila iruditzezat pintore edo artista batentzat, eta nik uste dut, batez pinturan, ez? Beste gauzetan teknika horren importantea estan gauzetan, ba, bueno, ba, erraz lortu leke, baino pinturan teknikak importantzia daka oraindik gaur egun, ba, askatasun hori lortzea, ba, harrigarria da, eta ez da gite, badao, ba, kritiko batek esaten duena, ba, pintore batek bere emaitzarik onena heldutasunean ematen ditxula, ez? 65tik gora, ez? Jubilatutakoan. Eta askotan, ba, harrigarria da, eta hala izaten da, bai, batzuetan. Ez beti du gabe, baino egia da, ba artista eta pintoria orokorrian aiatzen dela momentu batean, un ja ez daka presioa hundirik, ez komerzialik, eta ez da ere kritikarena, edo onarpen sozialarena, eta bar, eta orduan askatasun handia dauka, da, ez dut esango nahi duena egiteko, ze hori inork ez dugu egiten, baino bai, ba askotan, ba pixka komplejuri gabe lan egiteko, eta eta pixkat, ba, bueno, ba, askatasuna, ba, experimentazioetan sartzeko adibidez, ez? Leno igual ausartu etzan momentuetan, ba, guain berriz bai, ez? Ez da pintura experimentala, Mari Purina, baino bai egia da, dala hori igerri egiten da, askatasun izugarrizko, askatasuneko kuadroa ideala, ez?
Askatasunaz egindako 21 margo, azken bi urtetan pintotakoak, eta hor besteak beste, Mari Puri Herrerok azpimarratzen du kolorearena, sartu dela, berak dio, sartu dela kolorearen bidean. Lehen zuk esan duzun bezala, Mari Purik margotzen bazuena nahiko, bueno, kolorik butxiko gauza zen, nahiko monokromatikoa, no baitzateko?
Bai.
Eta azken bola honetan salto egin du horretan, eta ba, askatasun horretaz baliatuz, nahi duena egiten du, eta ondo baina.
Bai, gaina hori zidan kuadro, igual ez monokromoa ziaro, baina bai ilun xamarrak, ez? Ba, grisa, marroia, iluna, eta beltza erabiltze zituen desente, ez? Eta orain berriz, badaude, ba, kolore gorrillak, berde argillak, horrelako kolore biziak azaltzen ditu bere pinturetan, ez? Eta izuarzko indarra daken kuadroak dira. Beak esaten du, pigmentua, edo koloreak deskubrituz zula, eta orduan koloria deskubritu dunean, ba tututik ateratako pigmentua laga ditxula alde batea, edo pinturak laga ditxula batea, eta pigmentora jo dula zuzenean, ez? Eta pintatu duela pigmentoen bitartez. Eta ez horren beste, ba olio tubo hoien bitartez. Eta orduan, ba gian horrek ere lagunduko dio lehen aitatu deten askatasun horretan, ez? Ba, lagunduko dio, ba, pixkat, ba, kuadrua beste modu batera pentsatzen, ez? Horren beste paletaren bitartez, baizik eta baia pigmentuaren bitartez, eta pigmentua beste modu batera jarri eta oialean edo misean, ez?
Mari Puri Herrerok dio besteak beste, aitzuzen erakusketa honen inguruan, ez duela margoa azaltzen, margoak berak azaltzen duelako zer den.
Bai, bueno, hori ere, ba, pintore, artista askok, ez? Esateue, ba, artea bera, arte lana ez duela azalpeni bihar, eta orduan, ba, berak ez duela azaldu biharrik, ezer? Eta orduan, ba, obedala, ba, kuadroa beraiek, edo, bueno, artelana berak, ba, adirazi nahi duena, adiraztia, eta ez dala bihar azalpenik. Hain zuzen, berak, momentu batean esaten du, ba, igual, azalpen gehiegi daudela, 20. mendeko arteko, artearen barruan, ez? Eta, igual, azalpen horiek ez diola, mese da hundikiten, ez? Nien hau, oso ados horrekin, ba, pentsatzen dut, artia bere euskarria dudik gabe art plastikoa da, baina nik ustean dut gaur egun artea oso konzeptuala dela ere, eta orduan, ba, segun ze kasotan, ez bere kasuan adibidez, baina bai kaso askotan, ba, bueno, ba, azalpen bat behar dula, edo azalpen teoriko bat behar dula, eta hori artistak erabakitzen du, nik ez dut uste, ba, Mari Pureren kuadruak azalpen teoriko bat behar duenik, baino beste kasu batzuetan igual, bai, ez. Baino egia da, Mari Puriren kuadroak berez nahikoa diala, ez.
Suposatzen dut kuadro hauek ere salgai daudela, batzuk salduta gainera. Zenolako aretoa dugu kolon 16? Zen moduz dago erakusketa antolatuta ikusteko?
Ba, onto, no ondo dago, kolon 16 galeria da, bueno, galeria txukuna, simple horietakoa, horri horma zurillak eta bar, konservatu dituzte, ba, arkitekturako elementu zar batzuek ere, baina bueno, orokorrian horma zurilla dauzka, eta orduan kuadro ez gehiegi jarri ditue, eta horreatik, ba, saitu indue, edo, agian Mari Puri berak erabaki du, ez, baina saitu indu, ba, hori pareta bakarrian, ba, eotia, ba, igual kuadro handi bat bakarrik, eta beste paretian beste bat, eta orduan oso ondo ikusten dan, esanet, kuadroak daukate eta bihar dute, kasu honetan kuadroa bihar dute arnasa, ez? Eta orduan, badake arnasa zea horretan. Zen ikusten dute, claro, segun eta ze motako kuadroak, ba ezin diala pilatu, eta kuadro hauek, ba, zaila izango zan pilatzia, ze oso sutila dia, batean edo bestian, ez? Orokorrian, jadana dia zerak, pigmentoak, misean gren gainean, baina badaude bi diala teknika berezia ezberdina eta gaina paper gainean, eta berezia dia horreatik, ez? Baina beste guztiak dia hori, ba pigmentoa zearen gainean, ez? Misearen gainean.
Erakusketa honetan katalogorik edo baldago?
Bueno, nik dakitela ez, egon, igual egongo da, baina nik zin izan dut eskuratu, gainipen nahi etzien eman, baina, bueno, normalian ematen du, bestela, baldin badago. Ez da, ipatu nahi nune bai, ba, kuadruetan da on espilu jokuak, ez? Espilu jokuak edo kristal jokuak edo horrelako gauzak, ez importantea da, baita ere, lauso itxura hori emateko, ba, ze, azaltzen dira irudi asko, badirudi hori espilu baten aurrean, eta espiluak ematen duten, ba, irudi ez zehatz hori ere azaltzen du kuadruak, ez? Ematen du horrelako bikoiztasuna, irudiaren bikoiztasunak eta barrez. Da, bat, kuadro txiki bat gorrila oso oso ederra irutzatena nahi, eta espilu jokua da, ez, espilu jokua izena du kuadruak, ze, kasu honetan kuadruak badake izen burua.
Alderatu eskero esatu darako Ismael Maripuri Herreren erakusketa bestearra aizuzen ere Juan Miegena, baino erresagoa da ikusteko.
Ez, nik esango nuke berdina dala horretan.
Alegin
errazago ikusten da kuadro gutxi daudelako, arnaza gehiago daudelako, eta bar, baino, bai, eta ez du eskatzen horrema ez xehetasunetan sartzea, baino antzeko ariketa eskatzen du, ez? Ariketa hori, ba, baxetasunetik osotasunera. Gertatzen da, kasunetan, osotasuna erraxo, osotasunera erraxo aiatzen dala, edo ni erraxo aiatu nitxan, Miegen kasuan baino.
Bukatzeko, Ismael, fitxa egin nahi dugu Maripuri Herrero.
Bai, Kolon Amasei galerian,
Enaukalotik
erten gabe, ikusetitzak ezue bi erakusketa, bat irugarren zenbakian eta bestia margarrenian, osea, kalea gurutzatuta zeituan. Martxoaren irura arte luzatu duela, naiz eta hasierako data uste 28a, otsailen 28a izan, baina azkenean Kolonen askotan luzatu itetxue, eta bueno, ba, urrengo asteburura arte, ez asteburua bakarrik, urrengo asteburuaren ikusten dut egiko dula jendeak aukera ikusteko, ez? Beraz, bueno, ba, hori izango litzateke fitxa, ordutegi normala, galeria ordutegi normala, bai bat eta bai bestia, ez? Ba, goizetan eta arratzalde zabalik, gutxi gora bera 8:30 arte, edo edo horrelako zehose, ez, 5:30 eta goizian ebai 11:00 ordu bat aterdita edo horrelako zehose.
Beraz, lagunak badakizue, aste hau eta datorren astean ere baduzuela Enaukalean bertan bi bederen bi galeria, bi erakusketa interesgarri bizitatzeko.
Bi klasikoena.
Bi klasiko esan dugun bezala.
Euskal Herriko klasiko.
Juan Mieg eta Maripuri Herreroren erakusketak hain duzen. Ismael Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta arte aditua. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik. Ondo segi eta datorren astean arte, nahi gauzu.
Horretik bai.
Mila esker. Arrein
duko nahi, zetortzen.
Mila esker, ondo segi. Agur.
Built on thinking too long. Canadian winters at home with your sisters. The romance was hard to ignore. You were beautiful. I was happy to fall. I remember you searching. I thought you were searching. That's how I picked up the phone. Happy to hear you remembered the view. So glad to assume. Time it was clear. I thought at the time it was clear. So I stood at the station with a plan and a pocket of poems. Heroically tragic, bearded and blind with obsession. I'm a car without hope, too close to the ditch to go far. I showed you my field, I said this is my field, but you weren't impressed. You said, why are we here? Your motives are clear. In this room with a view, there's so much of you.
Azkenean bai, lortu dugu Agus Pérez antzerki kritikarekin bat egitea, eta horren bitartez jakingo dugu gurean, antzerkiari dagokionez bederen zer dagoen. Arratsaldeon, Agus.
Bai, arratsaldeon.
Ze moduz gabiltza?
Bueno, liatuta, eta gainera gorko barkatu egunarekin, are liatuago.
Beno ba, bien bitartean minutu batzuk enduko dizkizut, zure baimenarekin. Bueno, posten naiz. Lehenik eta bain, nahi baduzu, Basaurin hasiko gara, Oker Espanabil, bertako sozial antzokian, Tantxaka taldearen, El Florido Pensil, daukagulako, asteburu honetan, ez da?
Bai, hombre, claro, aspaldian ez dakit nik zenbat urte pasatu diren, behar bada 10 urte edo, sortu zutenetik, El Florido Pensil, ba, norbaitek edo nork ez badu ezagutzen ere, ba, zera da, frankismo garaiko eskoletan ematen zen, hombre, irakaskuntza baino adoktrinamiento, ez da? Eta, ba, ez, sortu zuten hor novela bat, eleberri bat, nahiko eskaza, eta nahiko kaskarra egia zen, eta nahiko errepikakorra. Hombre, ba, garai haiek bizi ginen ontzat, dinosaurio ontzat, ba, entretenigarria eta guzti izan ziteken. Baina gero, benetan hor sortu zuten, asmatu zuten bete-betean, sortzean antzeslana. Oso gauza freskoa, divertigarria, benetan oso divertigarria. Eta gainera, beraiek ere garai haietan, duela 10 urte, harrituta geratu ziren nola jende gazteak, hau da, frankismoa ezagutu ez zuena, ba, geratzen zela ere bai oso harrituta eta barre egiten zuela asko, zera, ba, hango orduko edo sagarai haietako zera txorakeriekin, ez da. Eta hor agertzen dira ziren aktore guztiak ezin dira errepikatu, besteak beste aitariko bat duela urte bete edo hilzelako, baina bueno, gehienak errepikatzen dira. Hor dago de baizekite Kike Díaz de Rada, zera esango du, ba, zelako burua daukat. Ama, bueno, Martinen zerian protagonista dena, esango dut. Ez Jose Ramon Soroiz, ba.
Jose Ramon Soroiz,
Ramon Soroiz eta beste batzuk, oso onak guztiak, oso ondo kompaktatuta, eta, bueno, ba, primeran pasatzeko benetan, guztiz gomendagarria.
Hori oker espanabil izango da, ba, hilaren 25-26an, larun bat eta igandean, arratsaldeko 8etarietan, eta esan dugun bezala, Basauriko ba. Sozial Antzokian.
Ba, igual igandean da, arratsaldeko 8etan,
Sortzietan, hori xe, ba. Esan behar dugu. Basauritik zain urrun, Amurrio dugu, eta bertan, Markelin taldea.
Bai, hori da umentzako gauza bat, baina oso oso gozoa eta oso oso atsegina ikusten. Markeline dago espezializatuta denok dakigun moduan, ba, keinu antzerkian edo, hau da, itzik gabeko antzerkian. Han sortu zuten La Vuelta al Mundo en 80 cajas edo kartoi biraka, eta bar, ba, bueno, berdin da euskarazen erraz jartzea, zera, izenburua, ze gero ia itzik gabekoa edo, edo guztiz itzik gabekoa da, ez naiz orain gogoratzen zituela urte pare bat ikusi nuen. Eta hori bai gogoratzen dut, oso 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 polita zela, oso irudimentsua, kutxak edo kajen edo kartoizko kajen inguruan eratzen dituzten mundu miresgarriak denbora guztian, holan irudimena, holan parra erabiltzen dute, oso gauza menetan hori miresgarria atzegina, oso guztiz egokia umentzat eta ez da inumeak direnentzat ere bai.
Elorrion eta euskaraz ere neskapulitza Kartasolo Alaiak izeneko antzerlana.
Bai, neska politak Artasolaiak oso 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 fresko eta polita da, Agerre Teatroke sortua. Han dira, batez be, gainera, egunotan hain ez dakit gaurkotasuneko gaia dena, ez da, hau da, kulturen artean eta gainera hori ba, etorkinen eta bertokoen arteko harremana. Hor agertzen dira merkatu batean, azoka batean, plazako andre bat, ez da, frutak eta barazkiak eta saltzen dituenak. Eta gero han bebai han bertan lan egiten duen ba etorkin bat azalabeltza eta ba bien artean nolako harremana duten eta bar guztiz ezberdinak dira, baina biek dituzte ametsak, andrada baina nahiko edadetua, ez da, baditu gogorapen asko eta bestea etorkina ba guztiz gaztea da eta gogorapen dituenak dira tristeak, berrikoak eta baina aurrean dauka ba bizitza pilo bat oraindik bizitzeko eta energia pilo bat eta. Eta ordan bien artean sortzen dute, gainera dago atzean eszenan bertan zera musika talde bat zuzenean jotzen, alaitzen edo girotzen zenak edo pentsamenduak edo gogorapenak eta en fin, oso gauza polita, oso ondo funtzionatzen du, oso euskera naturalean eta jatorrean, ez da bateria artifiziala. Eta benetan guztiz gomendagarria. Nik beste behin edo ikusiko nuke denbora edo astirik izatekotan.
Eta Elorriotik harrigorri gara joko dugu. Ze ingo luke Albert Einsteinek eskenatoki batean?
Ba hori da benetan Ados Teatroak pentsatu duena, hori ba ume, bueno, txiki entzat ez da ere, baina bueno, 8 urtetik gora, ba 8 eta 12 urte bitarteko entzako zera umentzat bada, oso gauzatze gina sartzen dituzte umeak hor, nola esan, tunel batetik eta tuneletik agertzen dira eszenatokian paratzen dute karpa moduko bat, osa puzgarri bat, eta barruan daude jesarlekuak. Han agertuko zaie Einstein fizikaria famatua. Eta azalduko dizkie, hori ba, bere bizitzako, Einsteinen bizitza izan dako hori ba, gora berak, eta gero asmakuntzak nolako grina zeukan hori ba gauza gehiago jakiteko edo galderak egiteko eta bar umeek asko parte hartzen dute, osea beraiek, osea aktore bakarra da, baina bueno, benetan primeran egiten du oso entretenigarria, oso divertigarria eta umei, bestekit, umeak bultzatzen ditu parte hartzen, banatzen dizkie gauzak eta gauzetan daude galderak, umeek egin bertuzte galderak, beraz saiatuko da galderei erantzunak emoten. En fin, oso entretenigarria da, oso laburra, ez dakit, ordu bete ere ez da. Eta bueno, nik ez dakit ulertuko zuten umeek, ez dakit, relativitatearen teorian neuk ere ez dut ulertzen eta baina behintzat ikusten dute horri izan zela, ba gizon handi bat nahiko desberdina, besteokin konparatuta eta galdera pilo bat zituena buruan eta zaitzen zela egia zientifikoak bilatzen.
Bukatzeko, Agus, Einstein izen potoloa baldin bada, Shakespeare, ba, zer esan, ez da? Eta Bilboko Arriagan,
hilaren... Ba, horrekin hain potolo izanik betekada hartuko dugula.
Hilaren
hartu dudala ja bakarrik pentsatzean.
Larun batean, hilaren 25ean izango dugu Hamlet eta La Tempestad, arratsaldeko 6tardietan eta iluntzeko 8tardietan, okeres
bera. Bueno, hori izan zen, Luis Pascual izendatu zutenean, Arteako zuzendari artistiko edo berak aurkeztu zuen proiektu estrainoa. Lurra hartu zuen hemen aprobatu iba marzianoen moduan, esanez bi lan hauek plazaratuta Euskal Herrian dagoen violentzia giroari buruzko hausnarketa izango zela, eta bestean nik benetan oso motxarra hartu nion alako, ez dakit, burutazio bat batekoekin, ez da. Eta, ba, bueno, ikusiko da, benetan pentsatzen dut ez zeukala beste aitzakiarik plazaratzeko bi antzeslan handi, biak batera plazaratuta pentsatzen du interesa, ez dakit, gehituko dela, eta lotuz edo, zera, lotzen saiatzen bada, bertoko ezakite giro politikoarekin eta ba interes gehiago izango zituztela obra hauek. Nik lotura benetan oso urruneko ikusten dute, ba. Balizko lotura hori guztiz hipotetikoa. Eta bueno, orduan pentsatzen dut ba ura izan zela aitzakia bat berako lan poltsikotik aterata. Eta bueno, plazaratuko dituztela ba holan, zera Hamlet eta La Tempestad. Interesgarria izan daiteke biak batera ikustea, osea bata bestearen atzean ikustean, ikuste dut bainetan adreilu jasan ezina izan daitekela, eta prebentzio askorekin ikusten dut montaje hau, osea benetan gomendatzen diot jendeari ez joateko trumilka. Eta igual prebentzio apur batekin ikusten dut, behintzat kanpotik ikusiko da. Eta hori zehaztu behar da, lehengo batean bai azaldu zuten izango zirela lehen egunean, hau da 25ean obra biak batera, baina gero hori guztia atzeratu egin dute, eta hasiko dira egun batean bat ematen eta beste egunean bestea ematen, esate baterako egun batean Hamlet eta beste egunean La Tempestad. Eta gero, martxoaren 4 arte ez dituztela emango biak, bueno, batera, bata bestearen atzean.
Agus Pérez, antzerki kritikaria, mila esker, emandako informazioaren gatik, ondo segi eta urrengo artean ego duzu.
Oso ondo, ba, urrengo arte.
Mila esker, agur. Duela 65 milioi urte, espezie gehienen desagerpena ekarri zuen zerbait gertatu zen. Oraindik erabakitzeke dagoen misterio hau esplikatzeko hainbat teoria rotu da, klima ondatu egin zela, etxaiarerioa geroz eta ugariago zirela edota kataklismo kosmiko hipotetiko bat eman zela, agian meteorito handi batek lurra jo zuela. Dinosauruen ondoren lehenengo teleosteo, hegazti eta ugaztunak etorri ziren. Beste forma batzuk irongi egin ziren, ala nola gamelu, jirafa, sable hortzak, zituzten katu eta tigreak, glaziatuetako mamutak, errinoseronte iletsuak eta aitzuloetako hartzak. Uste denez, denboran zehar hainbat espezie galdu zituzten, faktore bortitz eta ustegabekoak. Faktore hauen artean gizonaren ekintza garrantzizko papera bete du. Honela bada, izaren bidez, espezie asko galdu ditu, lurra lantzeak eta baso botatzeak beste batzuen desagerpena ekarri zuten. Halere, gaur lurreko fauna eta florarentzat arriskurik handiena industrializazioak ekarri duen inguruneraren suntxipena da.
Egun grisa benetan, gaurkoa, euritsua, beste egun bat eta espezien evoluzio edo dena delako horretan, komatik eskuidantza eta urrun, zenbategi txikia benetan, baina guretzat handia. Ondo pasa, Ibon Burguaren eta Miguel Txumonforten partez, eta datorren asterarte. Agur! Can't buy me love, love.